Mikä Afrikka on?
Afrikka on fraasi.
Afrikka on vertauskuva.
Lapset ja mustalaiset ovat Suomen neekereitä.
Onko Afrikka muuta kuin mielikuva, ennakkoluulo?
Afrikka on monta mielikuvaa.
Me pitäisi joskus tutkia, mistä nuo mielikuvamme oikeastaan rakentuvat.
Mistä sinun Afrikkasi rakentuu?
Ehkä siitä, mitä Augusta Lampeen joskus vuonna 1922 kertoi valmistavan koulun toiselle luokalle. Muistan, että pieni karttakirja, jossa oli Afrikankin kartta, se oli siihen aikaan rakkain koulukirjani. Afrikan karttaan voi siihen aikaan kuvitella mitä vain. Siihen aikaan taisin lukea myös lähetyssanomia ja käydä äitini mukana lähetyskirkossa Tähtitorin kadulla. Siltä näkyi toisenlainen Afrikka. Hyvin pimeä, hyvin säälittävä ja apua huutava Afrikka. Minua tuo lähetyssaarnaajien Afrikka jotenkuten epäilytti. Jotenkin minusta tuntui, että meidät pantiin silloin niin kuin nytkin katselemaan Afrikkaa kolehtihaavin lävitse. No ei silti. Kun kuuntelee kehitysmaapropagandistien juttuja, niin ei tiedä. Uskoisiko vai epäilisikö minua tuo kuva jotenkin epäilyttää?
Miksi?
Olisikohan siksi, että minä nappulajässä tulin lukeneeksi 4-5 kertaan Rider Haggardin Afrikka-romaaneja. Ja kaikkia niitä nyt olikaan, Susi Veikot ja Musta Sankari, Valkoinen metsästä. Ja näistä Haggardin romaaneista opin, että Afrikka on ihmeellinen maa, se on vaarallinen maa, siellä on kaikki mahdollista. Aivan erikoisesti ihailin Mustaa Sankaria nimeltä Umslopogaas. Me tulimme Pekka-veljeni kanssa siihen tulokseen, että Pariisin olympialaisissa vuonna 1924 Umslopogaas olisi voittanut kultaa sekä 100 metrillä että maratonilla että korkeushypyssä. Minun Afrikkaan joka tapauksessa kuuluu Umslopogaas, Musta Sankari. Myöhemmät matkakirjat ja opetusfilmit ovat stilisoineet mielikuvaani, mutta eivät ne ole saaneet häivytetyksi Umslopogaasia.
Teikö olisi tärkeämpää saada selville, mitä Afrikka todella on?
Voikohan Afrikasta edes puhua yhtenä yksikkönä?
Tuo on kyllä hyvin järkevä kysymys. Minä myönnän, että yksi Afrikka, siis yksi Afrikan sielu, se voi olla harhakuvitelma. Pitäisi ehkä puhua 2 tai 3 Afrikasta. Ensinnäkin arabialaisen kulttuurin Afrikasta ja sitten valkomustasta Etelä-Afrikasta ja 3. varsinaisesta Afrikasta siinä välissä. Minua kiinnostaa juuri tuo 3. musta Afrikka, bantuneekereitten Afrikka. Minä törmäsin äskettäin hyvin havainnollisesti näkymättömään rajaan, joka kulkee arabikulttuuri Afrikan ja varsinais-Afrikan välitse. Minä olin lukenut 1000 sivuja bantujen sananlaskuja, ja sitten otin käsiini erään Senegalissa asuvan Fulani-heimon sananlaskut. Ja tuntui kuin olisin hypännyt toiseen maanosaan. Koko elämän näkemys oli kerta kaikkiaan toinen. Mutta kuunnellaanpas näitä Fulani-miesten viisauksia, voi hyvät naiset.
Sen, minkä mies työllään hankkii, sen nainen hävittää.
Nainen on tuli, jos sinun on otettava sitä. Ota mahdollisimman vähän.
Naisen haltuun ei pidä uskoa mitään arvokasta.
Vai niin?
No, meidän kulttuuripiirissämme tämä ei ollut mitään kovin uutta eikä erikoista. Suomessakaan harakka ei ole lintu, eikä forti ole auto, eikä piika ole ihminen. Sen me kaikki tiedämme, että vaimolla on pitkät hiukset ja lyhyt mieli. Nyt on hyvin merkillistä, että bantujen Afrikasta tämä äänilaji tykkänään puuttuu. Älä halveksi naista. Nainen on koti, varoittavat ambolaiset. 10 sananlaskut ylistävät siellä äitiä ja isoäitiä. Vieläpä toivotetaan lapselle, kuolkoon isäsi, eläköön äitisi. Se on matriarkaalisen yhteiskunnan näkemystä. Mutta sukupuolten välinen viha, naisen halveksiminen alempana luontokappaleena, se on täysin tuntematon ilmiö ambolaisten sananlaskuissa. Ja minä väittäisin, että se on arabialais-itämais-kristillis-eurooppalainen kulttuuripiirre. Nämä Senegalin fulaanit, joiden sananlaskuja äsken kuuntelimme, ne ovat musulmaaneja, oikeaoppisia muhammettilaisia. Naisen halveksunta on vain yksi seikka monien seikkojen joukossa, jotka erottavat heidän elämännäkemyksensä bantujen elämännäkemyksestä. Useammin kuin kerran olen tullut ihmetelleeksi, miksi eurooppalaiset oikein lähettävät lähetyssaarnaajia Afrikkaan, eivätkä afrikkalaiset Eurooppaan.
Tässä tuli nyt ilmi se, mitä Matti Kuusi nähtävästi tarkoittaa Afrikan sielulla ja sen avaimella. Avain on siis sananlasku. Mutta onko se varmasti avain eikä tiirikka?
Sitä voi kyllä kysyä. Siis yksityisellä yhdellä ainoalla sananlaskulla voidaan kyllä tiirikoida auki melkein mitä luppoja halutaan. Jos me haluamme todistaa, että suomalaiset ovat rehellistä kansaa, niin me siteeraamme sellaisia sananparsia kuin sanasta miestä, sarvesta härkeä tai ennen mies maansa myö kuin sanansa syö. Jos me taas pyrkisimme todistamaan suomalaiset epärehellisiksi, niin voisimme vedota vaikka sananparsiin, ei vähä valhe silmää puhkaise, tai ei kahta hyvää luvata ja täyttää. Saksalaiset ovat todistaneet, että he ovat syvällistä kansaa, mutta ranskalaiset taas pintapuolisia. Ranskalaiset ovat todistaneet samojen sanalaskujen avulla, että heille on ominaista kirkas äly, kun taas saksalaisilla on sumeat aatteet ja aivot. No, tällainen kansanluonteiden tai kulttuuripiirien vertailu, se on hyvin helppoa ja hauskaa hommaa, mutta tieteellisen tutkimuksen kanssa sillä ei ole kerta kaikkiaan mitään tekemistä. Niin, yhden irrallisen sanalaskun avulla voidaan todistaa mitä halutaan, eikä siis yhtään mitään. Vasta kun otetaan kansan koko sananparsisto, analysoidaan se, asetetaan se toisen kansan koko sananparsiston taustaa vasten, vasta silloin alkaa ehkä näkyä, mitä eroja ja mitä yhtäläisyyksiä noiden kansojen elämänkuvassa on. Esimerkiksi suomalaisen sananparsiston ja ruotsalaisen sananparsiston välillä on niin vähän eroa, että päätelmien tekeminen Suomen ja Ruotsin kansojen asenteista tai elämänkuvasta, se on melko uhkarohkeata puuhaa. Mutta jos pannaan suomalaisen sananparsiston taustaa vasten vaikkapa ambolaisten koko sananparsisto, niin erot ovat hyvin selvät. Se, mikä siinä taas on yhteistä, se alkaa olla jo yleisinhimillistä, lajityypillistä yhtäläisyyttä.
Niin sinä puhut tässä ambolaisista. Nyt olisi ehkä jo aika kuulla, mitä nuo ambolaiset ovat.
Ambolaiset ovat Lounais-Afrikan suurin heimo. Yksi Afrikan sadoista bantuheimoista. Lounais-Afrikassa heitä asuu siinä 270 000 henkiä, ja Angolan puolella, siis Portugalin hallitsemassa siirtomassa, noin 80 000 henkiä. Bantut ovat Afrikan monista kielikunnista kaikkein elinvoimaisin, muun muassa Kongon ja Sambian ja Tansanian asukkaat ovat bantuja. Kun ymmärtää yhtä bantukieltä, saa melko helposti selvän muistakin. Ne ovat suunnilleen yhtä kaukana tai yhtä lähellä toisiaan kuin Englanti ja Saksa ja Ruotsi. Nyt Ambomaa on meille suomalaisille sikäli läheinen, että Suomen lähetysseura on heinäkuusta 1870 lähtien työskennellyt juuri Ambomaalla. Ne suhteellisen niukat eurooppalaiset vaikutteet, joita ambokulttuurissa huomaa, ne ovat hyvin suureksi osaksi suomalaista alkuperää, ja meikäläisillä tutkijoilla on siis ambokulttuurin selvittäjinä tietty etumatka muihin eurooppalaisiin nähden.
Ja Afrikan sielu on siis löydettävissä juuri Ambomaalta, minkä arvelet?
No ehkä paremmin Ambomaalta kuin muualta. Ambomaa on hyvin eristynyt maa, takapajuinen maatalousmaa. Esimerkiksi metallit puuttuvat sen sananlaskuista melkein kokonaan, samoin kaupankäynti ja oikeudenkäynti ja paljon muuta jollakin lailla meidän maailmankuvaamme itsestään kuuluvaa. Muissa bantukielissä näyttää olevan selvästi enemmän eurooppalaisia laina-aineksia kuin ambolaisilla. Pitkät autiomaataipaleet ovat eristäneet Ambomaan naapureista. Etelä-Afrikan hallitus on tehnyt oman osansa. Se on rodupolitiikkansa mukaisesti varannut Ambomaan vain mustille. Ambomaa on eräänlainen reservaatti. Muinais-afrikkalainen ulkomuseo tekisi melkein sanoa. Ja minä kuvittelen, että ambolaisten sananlaskuissa vanha Afrikka on säilynyt puhtaampana ja sekoittumattomampana kuin ehkä missään muualla.
Nehän ovat kai lähetyssaarnaajien keräämiä nuo ambolaiset sananlaskut.
Niin ne ovat. Tai melkoiselta osalta ne ovat mustien itse paperille panemia. Ensimmäinen kerääjä oli itse Martti Rautanen, Ambomaan apostoli, inkeriläisen maorian poika. Toissa talvena minä Marburissa Länsi-Saksassa pääsin penkomaan hänen kirjallista jäämistyään ja hämmästyksekseni löysin sieltä toista sataa Martti Rautasen omaa kätistä sananlaskumuistiinpanoa vuodelta 1888. Tällä vuosisadalla lähetyssaarnaajat ja tutkimusmatkailijat ovat koonneet 4000 ambolaista sananlaskua. suurin keräjä oli rovasti Emil Liljeblad, hänen muistiinpanonsa ovat suomalaisen tiedeakatemian kokoelmissa. Ne ovat todellinen aarre. Missään muualla maailmassa ei tietääkseni ole samanveroista julkaisematonta aineistoa afrikkalaisen kulttuurin alalta. Sananlaskut ovat vain pieni osa tästä, mutta me nyt olemme aloittaneet julkaisutyön sananlaskuista.
Ehkä ne ovat aarre afrikkalaisille, mutta ovatko ne aarre myös meille?
Kyllä ne ovat aarre jokaiselle, joka etsii Afrikan sielua, mutta ehkä kannattaisi kuunnella jokin esimerkki. Tässä ambolaisia mietelmiä kaksipuolueen järjestelmästä.
Kaksi norsua ei mähdy saman palmun varjoon.
Kaksi luuta padassa, kaksi lintua samalla oksalla, kaksi polkua samalle vesikuopalle.
Kahdelle kirnulle ei ole tilaa samassa vartaassa.
Kaksi kettua samassa viejukuopassa, kaksi seepraa niityllä, kaksi kuningasta valtakunnassa.
Kaksi lintua ei istu yhdelle kaislankorrelle.
Kaksi jättiläiskäärmettä ei mahdu yhteen koloon.
Kahdelle kuninkaalle ei ole tilaa samassa valtakunnassa.
No tämä ei tietenkään ole ambolainen eikä edes afrikkalainen idea. Esimerkiksi arabit kysyvät, voiko sitoa kahta oritta samaan riimuun, tai huomauttavat, että kaksi kukkoa ei voi kiekua samalla tunkiolla. Malajit toteavat, kaksi naista saman katon alla, kaksi tiikeriä samassa häkissä. Suomessakaan ei kahta kuningasta yhteen linnaan sovi, eikä kahta kukkoa samalle orrelle. Venäjällä puhutaan kahdesta karhusta, jotka eivät mahdu samaan pesään, tai kahdesta tsaarista samassa valtakunnassa. No näitä muunnelmia on lukemattomia. Perussyynä siihen, että tämä sananlaskutyyppi tunnetaan Helsingistä kapkaupunkiin, se on idean yleismaailmallinen paikkansa pitävyys. Jos kaksi norsua mahtuisi saman palmuvuun varjoon, tai jos kaksi miekkaa mahtuisi samaan tuppeen, niin Repo ja Raatikainen kai mahtuisivat yhdessä hallitsemaan Yleisradiota, ja Suomen tasavallassa voisi olla kaksi presidenttiä, mikä itse asian hoidon kannalta voisi olla hyvin järkevää. Minä olen havaitsevinani, että sananlaskutyyppi, millä Suomessa, samoin kuin Länsi-Euroopassa, ei enää ole kovin yleinen eikä produktiivinen. Sen sijaan Afrikassa se on kaikkialla yksi kaikkein yleisimpiä sananlaskuideoita. Voisi kysyä, mitä tästä on pääteltävissä. Me voimme päätellä vaikkapa sen, että englantilais-amerikkalaiseen kaksipuoluejärjestelmään nojaava demokratia on toistaiseksi luonnonvastaisuus Afrikassa. Poliitikot ovat sen oppineet karvaista kokemuksistaan. He olisivat ehkä voineet oppia saman tilastoimalla afrikkalaisia sananlaskuja.
Entä rotuerottelu? Miten afrikkalaiset sananlaskut suhtautuvat rotuerotteluun?
Mitään epäilystä ei ole siitä, että rotuerottelulla on syvät juuret itse afrikkalaisessa elämänkatsomuksessa. Kananpojat eivät lennä peltopyiden seurassa. Kymmenet sananlaskut tähdentävät eroa, mikä on tehtävä perheenjäsenten ja muiden sukulaisten välillä, tai mikä on tehtävä sukulaisten ja toisista valtakunnista saapuvien matkalaisten kesken. Busmanni ei ratkaise karjajuhlan aikaa, näin todistaa ambolaisten sananlasku. Erämaan miehestä ei tehdä hovimiestä, hän veisi maan häviöön. Busmannista ei ole karjanomistajaksi, jos hän saa karjaa, se kuolee. Kylmät ulkoryhmäasenteet, nehän ovat yleisinhimillinen ilmiö, mutta Afrikassa ne ovat ehkä vielä hallitsevampi ilmiö kuin muualla. Ne ovat perinnettä, jota ei ehkä pidä vaalia, mutta jota ei myöskään voi jättää huomiotta. Raajarikon talossa ei naureta vajavuuksille. Mustan miehen talossa ei tehdä pilkkaa mustasta muurahaisesta. Näin varoittaa ambolainen sananlasku. Aikaan, jolloin mustan miehen talossa ei tehdä pilkkaa minkään värisestä muurahaisesta. Semmoiseen aikaan voi olla pitkä matka vielä.
Mutta näin ollen perinne ei ole Afrikassa vain rikkaus, se on myös taakka.
Niin kyllä voi sanoa. Hyvin monet ambolaiset ja yleisafrikkalaiset sananlaskut ilmentävät vahingollisia, nimenomaan yleisafrikkalaiselta kannalta vahingollisia asenteita. Eräskin yleinen sananlasku neuvoo anna heimolaisellesi, jos annat vieraalle, maksat palkan sille, joka tulee tappamaan sinut. Tämä näkemys on piilevänä mukana myös suomalaisessa kehitysapukeskustelussa. Ne, jotka propagoivat kehitysavun lisäämistä, vetoavat siihen uhkaan, mikä kehitysmaissa patoutuu, ellei niiden nälkää lievitetä. Ja ainakin niistä eurooppalaisista, jotka auttavat nykyistä Afrikkaa aselähetyksillä, niistä voisi sanoa, että he ehkä auttavat tulevia tappajia.
Onko nyt sitten syytä korostaa perinnettä, joka edustaa vanhaa väistyvää Afrikkaa? Eikö olisi paras antaa sen unohtua ja suuntautua uuteen perinteestä vapautettuun Afrikkaan?
Perinne voi olla pahaa ja perinne voi olla hyvää, mutta ilman omaa afrikkalaista elämännäkemystä, ilman perinnäisiä yhteisafrikkalaisia normeja, Afrikka olisi köyhä maa, se tuskin löytäisi mitään omaa tietään. Mä otan esimerkin tämmöisestä yhteisafrikkalaisesta normista. 4 eri kerääjää on Ambomalta merkinnyt muistiin ohjelauseen Mamutse Gwamutumba Ihamuji Ambole. Lähettilään päähän ei isketä haavaa. Tämän tuntevat sekä Dongan että Kuanjaaman puhujat Ambomaalla, ja sama sananlasku tunnetaan laajalti muuallakin Afrikassa. Voimme huoletti puhua yleisafrikkalaisesta normista. Tuhansien pikkuklaanien kansoittamassa maanosassa ilmeisesti jo vuosisatoja on tunnustettu periaate, jota me eurooppalaiset nimitämme diplomaattiseksi koskemattomuudeksi, siis periaate, johon kaikki sivistyskansatkaan eivät vielä ole mukautuneet. Niiden, jotka yrittävät rakentaa kestävän yhteistoiminnan muotoja Afrikan kymmenien pääkaupunkien välille, niiden olisi luultavasti hyödyllistä tiedostaa kaikin käytettävissä olevin tiedotusvälinein tämä vanha afrikkalainen käyttäytymissääntö, että lähettilään päähän ei isketä haavaa.
Minusta kyllä tuntuu, että nuo sananlaskut, jotka painottavat diplomaattista koskemattomuutta, ne eivät erityisesti kuvastele Afrikan sielua. Eivätköhän ne ole primitiivisen yhteiskunnan tai primitiivisyydestä eroon pyrkivän yhteiskunnan yleispääomaa? Mitä luulet, onko sellaista runoutta tai vaikkapa sananlaskurunoutta, jossa tulisi kuuluviin nimenomaan afrikkalainen maailmankuva, afrikkalainen elämän tunne ja tapaa katsella maailmaa?
Afrikkalainen tapa katsella maailmaa. Niin, mitä jos tosiaan kuunneltaisiin ne ambolaiset sananlaskut, joissa puhutaan maailmasta. Ujuuni ambolaisten kielellä.
Maailma on lentävä kyyhkynen, maailma on varis, joka laskeutuu.
Maailma on pikkulinnun koipi, älä sano, minun on hyvä.
Maailma on sammakonpoikainen, se menee nukkumaan, se kuolee, aamulla sen vatsa on turvoksissa.
Maailma on kuollut käärme.
Maailma on koiran penis.
Maailma on nuoli, jonka pudot, jonka toinen löytää.
Maailma on kartivartiopaikka. Tänään siellä on tämä paimen, huomenna joku toinen.
Maailmoilla on aamunsa. Sinun maailmasi loppuu huomenna.
Tämä maailma on arvaamaton kuin autiomaa, jossa vain pikkulinnat lentävät ja jota kukaan ei tunne.
Maailma on kori täynnä okaita. Et voi painaa sitä ilman, että sinua pistetään.
Maailma on pata, jossa jyvät kiehuvat. Vuoro on ylhäällä, vuoro on alhaalla.
Maailma on metsästysretki. Jos juokset, menet ohi näkemättä saalista. Jos kävelet, et tavoita sitä.
Maailmassa on kanto, johon kaikki lopulta törmäävät. Maailmassa on palmupuu, johon kaikki kerätään.
Maailma päättyy syvyyteen, sen määränpää on sammakon hovi.
Maailma on sadetta ja myrskyä.
Maailma on kova paikka kyyhkyselle, se valittaa ujuuni, ujuuni, ujuuni. Minne voin munia, minne voin laskea munani. Jos munin puun koloon, siellä on käärmeitä. Jos munin maahan, siellä on muurahaisia. Jos munin kedolle, vasikat polkevat.
Ystäväni, mitä naurat? Maailma masensi hovimies Singujan. Hänellä oli karjaa, eikä tiennyt sen lukua.
Maailma on paikka, missä Nankali on alakynnessä ja Nankombe huipulla.
Maailma on kodittomaksi tuloa, maailma on orvoksi tuloa. Jos sinulla on vuohenkili, syö se suuhusi. Jos sinulla on kananpoika, väännä sen niskat nurin.
Maailmalla ei ole huomispäivää.
Maailma on kylliksi, öljyä ei.
Maailma ei ole hyvinvointia.
Maailma ei pidä sinusta huolta. Oma veljesikin on kohottava sotahuudon sinua vastaan.
Ei maailmassa istuta ja huokailla.
Maailma ei juosta, sitä kuljetaan kävellen.
Maailma ei ole puita.
Et ole yksin maailmassa.
Kukaan ei saa kylläänsä maailmasta.
Maailmalla ei ole laitoja.
Maailmaa et juokse kiinni, älä sano, olen tavoittanut sen.
Maailma ei kuulu töllöttävälle kivipukille. Maailma on ketun, jota ei huomisaamuna syödä.
Niin, sellainen on Afrikan maailma. Mitä sanotteiko tuossa kuulunut Afrikan ääni?
No, ei se ainakaan ollut Suomen ääni.
Moni noista sanalaskuista kyllä vaatisi pitkän selityksen, jotta tajuaisi idean. Esimerkiksi tuo maailma ei ole puita. Se ilmaisi ajatuksen, että meidän elämämme on elettävä ihmisten maailmassa. Me emme voi kulkea toistemme ohi, niin kuin maailma olisi vain puita, siis välinpitämättömästi.
Entäs tuo maailmalla ei ole huomispäivää? Se kuulosti hyvin modernilta, mutta mitä Ambolainen sille tarkoittaa?
Niin, se on hyvin merkillinen, hyvin afrikkalainen aforismi. Afrikkalaisia perusolettamuksia tuntuu olevan, että vain tämä päivä on meidän ja huomisesta ei ole mitään tietoa. Maailma on nuoli, jonka pudotat ja jonka toinen löytää. Afrikkalaisen talouspolitiikan näkymättömiä perusteeseja on tämä, että se mitä olet syönyt on omaasi. Sen, minkä panit säästöön, sen vievät päällikön miehet. Tämä on varmasti pitkäaikaisen kokemuksen vahvistamaa elämänviisautta. Tämä periaatetta on paras vääntää kananpojan niskat nurin ja syydä se suuhunsa ennen kuin muut ehtivät tehdä sen. Mutta Afrikan valtiomiehillä ilmeisesti on aikamoiset vaikeudet suunnitelmatalouden toteuttamisessa näiden Afrikan perinteellisten ennakkoluulojen kentässä. Sikäli kuin maailmalla, niin sitten on huomispäivää.
Ehkä maailman huomispäivä on juuri Afrikassa.
Maailma ei ole kovin täsmällinen sana tuon ambolaisen ujuuni-sanan vastineeksi, jota Kyyhpinen toistelee. Toisinaan tuon ujuunin voisi suomentaa ihmisen elämäksi tai olemassaoloksi.
Onkohan tuo afrikkalaista eksistentiaalifilosofiaa?
Onko se todella afrikkalaista vai onko se ambolaisten erikoisfilosofia?
Se on ambolaista ja se on afrikkalaista. Millään muulla Afrikan kansalla ei ole juuri tällaista sikermää. Mutta Afrikassa on paljon sananlaskuja, jotka ovat yhteisiä useimmille afrikkalaisille. Ne olen löytänyt noin joka neljännelle ambolaiselle sananlaskulle vastineita muualta Afrikasta, joskus kymmenistä eri kielistä. Tuommoisista mietelauseista, ohjelauseista, niistä ehkä voi kuvitella löytävänsä jotakin yleispätevää afrikkalaisuutta.
Mutta joko se Afrikan sielu on löydetty vai vieläkö sitä pitää etsiä senkin jälkeen, kun ambolaiset sananlaskut saadaan painetuksi ja tutkituksi?
Ehkä Afrikan sielu on paras jättää runoilijain etsittäväksi. Sen sijaan Afrikka itse kyllä pitäisi vähitellen löytää Suomessakin. Suomen osuus Afrikan tutkimuksessa on ollut hävettävän heikko. Etelä-Amerikassakin meikäläiset tutkimusmatkailijat ovat saaneet paljon aikaan, samoin Aasiassa. Mutta Afrikassa ovat ahertaneet oikeastaan vain meikäläiset lähetyssaarnaajat. Joku Westermark on tehnyt kenttätutkimuksia Marokossa, pari arkeologia Egyptissä. Minä sanoisin, että Afrikka tulee sellaista vauhtia meitä lähemmäksi, sen merkitys Euroopalle. Se kasvaa niin nopeasti, että aivan oman etumme nimessä meidän olisi saatava yliopistojemmekin ohjelmaan afrikanistiikka. Tuntuu, että suomalaisen Afrikan tutkimuksen aika, se on tulossa. Ehkä sen lähimpänä osoitteena tulee olemaan Tansania, Pohjoismaiden yhteinen nimikkomaa. Joka tapauksessa Bantujen Afrikka tarjoaa sekä luonnon tutkijoille että kulttuurin tutkijoille, kielen tutkijoille, talouspolitiikoille loputtomasti avoimia ongelmia. Lähetysseuran pioneeria on kiitettävä siitä, että tutkijoiden ei ole pakko aloittaa tyhjästä. Meillä Suomessakin on melkoinen joukko ihmisiä, jotka ymmärtävät dongaa ja suahilia, jopa bushmanien kieltä. Ambomaalla on joukko mustia, jotka ymmärtävät suomen kieltä. Se on aika hämmästyttävä asiantila oikeastaan. Jos nyt Lounais-Afrikan portit jonakin päivänä aukeavat selkoselällensä, niin silloin Suomella tulee olemaan yksi historiansa tähtihetki ja tilaisuus osoittaa, etteivät puheet kehitysmaa-idealismista ja aktiivisesta ulkopolitiikasta, etteivät ne ole vain huulten häpinää.